Aiaraldea irratiak ekoiztutako saioa entzuten ari zara.
Zinema uneak Lander Arteagarekin. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought of this morning. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Ongi etorri danok, ongi etorri gurera, aste berri bat ona, zinema uneak saiora, zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun irrati saio honetara. Astero bezala hemen gaude zuekin, zinema uneak saioan, munduz mundu bidaiatzeko ideiarekin, abentura eta modio bila eta ametsak egi bihurtzeko itxaropenarekin noski hemen, zinema eta telebista gure protagonista izango direlako beti eta aldugun neurrian ikuspuntu ezberdin eta divertigarri batetik. Baina tira, zehazki zer dugu zuentzako aste honetan, ba, estreinaldi nagusien artean adi egon Marvel Unibertsuaren azken lana, Amerikar Kapitainaren bigarren atala, Amerikar Kapitaina neguko soldadua. Jake Gyllenhaal aktore famatuaren azken lana, Enemy Thrillerra, eta komedia divertigarri bat, Espainiatik etortzen den edo heltzen zaigun Kamikaze. Telesaien unean, astelen honetan, bertan, bai, martxoaren 31an, bere azken kapituluak estrenatuko dituen telesail divertigarri bat. Eta, seguruenik gehienok ezagutzen duzuena, How I Met Your Mother, zure ama nola ezagutu nuen. Eta, aurkezpenean azkena, eta beti-beti saioan gure lehenengo atala den albisten txokoan, ba, ia, astero bezala protagonista bat, hemen astero agertzen segun protagonista bat. Marvel txea, ikusgarria, astero ba, proiektu eta albiste berriak bai ditu bere inguruan. Eta Marvel etxeaz gain, ba, Indiana Jones, Prometheus, Christian Bale edota Vikings telesaia ere protagonistak. Beti bezala, ba, gure asteroko soinu banda ahaztu gabe, gaurkoan musikari rockero klasiko eta ero bat, entzun eta adi bere abesti. Nahikoa zuen txat, beno, ba, hala espero dugu, eta hala ez bada, ba, bueno, adi gure saiora, ea azkenean, ba, amaieran, ja, posik geratzen zareten, beta, beti denboraz larri gabiltzen ez, algaitezen besterik gabe gure gaurko zinema uneak saioa. Eta beti bezala gure lehenengo geltokia edo geldiunea, ba, berrien txokoa. Eta gure gaurko errepasoa Disney eta Lucas filmekin hasiko dugu. Azken egunetan bomba gisa ezagutzera eman den berri batekin. Kasu honetan Disney Indiana Jonesen saga bermoldatu nahi duela kristona. Bosgarren filma egin beharrean, historia berriro hasteko ideia daukate dirudienez Disneyen. Aktore berri bat Indiana Jonesen gisa jarriz. Harrison Forden testigua hartzeko autotutako aktorea Bradley Cooper izango delarik edo bentsat orleaxe dio zurrumurruak. Bradley Cooper azkenaldi honetan ba, Amerikar iruzur handian edota ez dakit ekipo A taldean, ekipo A telesaiaren bermoldaketan ikusi duguna. Eta istorioa martxan jartxiko gidoilaria ere hautatuta egongo litzateke. Kasunetan, The Walking Dead sortu, telesaia sortu zuen Fran Darabont. Eta, bueno, Indiana Jonesen sagan gidoietan lan egin duena. Oraindik baieztapen ofizialik ez badago ere, guk zurumurru handi hau entzun ondoren, oso adi egon gara, zeren eta nola imaginatu Harrison Ford, George Lucas edota Steven Spielberg gabeko Indiana Jones bat? Baina gaia salatuko dugu eta Indiana Jonesetik Alien sagara. Ridley Scott zuzendariaren proiektu berrian martxan baidago Prometheus 2. Alien sagaren prekuelaren jarraipen honek badu gidoilari bat lanean, Michael Green, eta istorioa Michael Fassbender antzestu zuen David Androidea izango du ardatz. Ezagutzera eman denaren arabera, filmak eta udazken honetan hasiko litzateke. Kritika kontrajarriak jaso ondoren, ez dugu dudarik Ridley Scott pelikula hobeago bat egiteko irrikitan egongo dela. Bueno, eta 20th Century Foxekin jarraituz, bera bai da Prometheus biren ekoizle nagusiena, 20th Century Fox martxan edo proiektuan dituen filma ezberdinen estreinaldi datak iragarri ditu aste honetan. Batzuk deigarriak izanik. Marvel Unibertsuarekin hasiz, X-Men, Days of the Future Past, maietxaren 14ean estreinatuko da, eta bueno, interneten badauz trailer pila bat. Lau izugarrien bermoldaketa berria, gurean askotan albiste izan den filma honek, 2015-eko ekainaren 19ean estreinatuko da. X-Men Apocalypse, X-Men munduko pelikula berria, 2016-eko maiatzaren 27ean. The Wolverine 2, edo The Wolverine filmaren, Lobezno Inmortal filmaren jarraipena, 2016-eko martxoaren 3ean. Eta deigarria edo izugarria izan dena, lau izugarrien jarraipen posible baten estreinaldi data ere ezagutzera eman dutela. Oraindik lehenengo filman 2015erako espero denez, deigarria da jadanik jarraipen posible bat estreinatze data izatea. Kasu honetan 2017ko uztailaren 14ean. Eta Marvel Unibertsutik kanpo, 20th Century Fox, Liam Neesonen Taken 3 pelikula ere 2015-eko urtarrilaren 5ean estreinatuko dela iragarri du. Eta Daniel Radcliffe, Harry Potterren aktorea protagonista izango duen Frankenstein bat, 2015-eko urriaren 2ean estreinatuko dela iragarri du ere. Proiektu asko eta data asko dudarik gabe. Bueno, eta zinemarekin amaitzeko modu labur batean proiektu ezberdin batzuren errepasoa egingo dugu. Hasteko, David Fincher eta Aaron Sorkin martxan duten Steve Jobsen inguruko filman, Christian Bale da David Fincherrek hautatutako aktorea Jobsen papererako. Oraindik ez dago baieztapen ofizialik noski. Bestetik, Ivan Reitman zuzendari lanak utzi zituenetik, Ghostbuster 3 filma zuzendari bila dabil. Eta dirudienez, Aragi Bola Euria filmaren Phil Lord eta Christopher Miller izango dira proiektuaren buru. Bentsat hori esaten dute zurrumurru importanteenak. Eta, bueno, zuzendari berriez hitz egiten ari garela, beste bi proiektu euren zuzendariak ezagutzera eman dituzte. Batetik, Warner Bros. Martxan jarri duen oianeko liburua historiaren moldaketa berriaren zuzendaria, Adam Serkis izango da. Golun izategatik ezaguna egin zena edota King Kong ere filman ikusi genuen Adam Serkis aktorea. Eta bestetik Tom Hardy protagonista izango duen Splinter Cell bideojokoaren moldaketa Burnen kasua filmatik ezaguna den Doug Liman izango du arduradun. Bueno, telebistara joko dugu eta, bueno, aste honetan, hiru albiste ditugu zuentzako. Lehenengoa, arrakasta handia izan duen telesail baten denboraldi berri baten iragarkia. Gurean Antena 3en udan ikusi genuen Vikings telesailaren hirugarren denboraldia baiestatu egin bai dute. Is History Channel katearen fikziozko lehenengo telesailaren bigarren denboraldia izan duen arrakasta ikusita, oraindik Espainian estreinatzeke dagoen bigarren denboraldia, espero zen albiste bat bada ere, pozgarria da guztiz kalitatezko telesailak berritzen ikustea. Kasu honetan, gogoratu, Vikings telesaila hirugarren denboraldi batentzako. Bueno, telesaila guztiz aldatu, berria den batetik, oso zaharra den beste batera. Oraindik zuen artean norbait CSI Las Vegas telesailaren jarraitzailea bada, bueno, 14 denboraldi asko dira eta jakin ezazue Jim Brass kapitaina aurten amaituko duela bere lana telesailan. Telesailaren lehenengo kapitulutik Paul Guilfoyle aktorea antzitutako pertsonaia maiatzan agertuko da azken aldiz CSI-n. Baina oraindik ez da agurraren inguruko zehetasunik ezagutzen. Gogoratu, Estatu Batuetan maiatzaren 7an igorriko dela Brass kapitainaren azken kapitulua. Bueno, eta aste honetako berriekin amaitzeko, plataforma guztietan albiste den Marvel Unibertsoa berriro ere gurekin. Thor bi filmarekin historia gurutzatu ondoren Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. telesaila aste honetan estreinatzen den Amerikar kapitaina neguko soldadarekin bere historiak ere gurutzatuko dituela iragarri bai da. Zetasunik ezagutzen ez bada ere, Jeb Love ekoizleak ezagutzen eman duenaren arabera, Estatu Batuetan kapitulu hau Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. eta Amerikar kapitaina neguko soldaduen historia gurutzatuko diren kapitulu hau apirilaren 8an estreinatuko da. Historia gurutzatu eta nire mingaina trabatu ere. Baina, bueno, tamales beti bezala, honekin gure aste honetako albiste nagusien errepasua amaitutzat eman beharko dugu. Goazen aurrera eta orain beti bezala zinema uneak. Saioan, estreinaldien txokoa. Estreinaldien txokoa. Albisteen ostean, beti bezala, kasu honetan, estreinaldien momentua gure irrati saioan, eta, bueno, hasi aurretik beti aipatzen dugun ohar txiki bat, trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugula gurean, baina lasai, gure azalpenak beti euskaraz izango bai dira. Goazen oren gure lehenengo estreinaldiarekin. Marvel berriro ere gurera, gaur sekzio guztietan agertuko zegun Marvel gurera, eta, bueno, lehenengo mendekatzailearen abentura berri batekin. The Avengers filmaren hildoa jarraituz, Amerikar kapitaina neguko soldadua.
Estamos llegando a la zona de salto.
¿El sábado por la noche te divertiste?
Los tres chicos con los que formaba un cuarteto están muertos, así que no, nada.
Si invitas a salir a Kristen, la de estadísticas, seguro que te dice que sí.
Por eso no lo hago.
¿Por tímido o por miedoso?
¡Por ocupado!
¿Llevaba paracaídas?
No. No se lo ha puesto.
Me uní a S.H.I.E.L.D. para proteger a la gente.
Capitán, para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo. Y eso crea enemigos. ¿Está listo para que le vean como realmente es? Mire por la ventana. Ya conoce el juego. desorden, guerra. Basta con dar un paso. Neutralizaremos amenazas incluso antes de que ocurran.
Creía que el castigo iba después del crimen.
Shield acepta el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera.
Esto no es libertad, es miedo.
The Avengers filmaren gertakarien ostean Steve Rogers, Amerika kapitaina, Washingtonen bizi da. Beraren txat berria den mundu honetara ohitzen. Baina ziuleko kide bat jasandako erasoa medio, konspirazioa amaigabe baten erdian ikusiko du bere burua. Alargun beltzaren laguntzarekin, Amerikar kapitaina mehatxu berri bati aurre egin beharko dio. Neguko soldadua.
Prepárate. Es la hora.
Amerikar kapitainaren jarraipena heltzen da gurera. Kasu honetan, berri ere Chris Evans protagonista gisa duelarik, eta Scarlett Johansson, Robert Redford, Samuel L. Jackson eta Kubi Smulderrekin batera. Oraingoan, Russo anaiak dira zuzendariak. Filma berri honek Marvel Unibertsoaren inguruan egindako pelikulen ildoa jarretzen du dudarik gabe. Ondo pasatzeko aukera bikaina, eta gainera ba superheroiak zuen gustokoak badira, ba ja kristona beti bezala. Bueno, hau gure lehenengo estrenaldia, Amerika kapitaina neguko soldadua, baina dizagun superheroiak alde batera eta jodezagun thriller batera. Jake Gyllenhaalek, Jane Gyllenhaalen aurkako leia batean, Enemy filman.
Tú no vas al cine, ¿verdad?
Yo no salgo mucho de casa. ¿No has preguntado por algo en particular? A lo mejor querías recomendarme alguna película. Anthony Clare, 3650 de la calle Radbourne.
Diga.
Buenas tardes.
Hola.
Llamaba para hablar con...
¿Dónde llamas?
Perdón, creo que hay un malentendido.
¿Quién es?
Llamaré más tarde.
¿Con quién hablabas?
Con el mismo tío que llamó antes, con el mismo tío.
¿Me estás mintiendo?
Bere emaztearekin batera lasaitasunez bizi den irakasle bat, bera bezalakoa den aktore bat existitzen delaz ohartuko da. Momentu horretatik aurrera bere obsesio bakarra pertsona hori, aktore hori aurkitzea izango da. Bilaketa eta aurkikuntzak bere bizitzan itxan ditzazketen eragina kontuan hartu gabe.
¿Por qué quisiste dar conmigo?
Márchate o aviso a la policía.
¿Qué les vas a decir? Te acostaste con mi mujer.
¿Quién eres?
¡Yo soy un tarado!
José Saramago idazlearen bikoiztutako gizona eleberrian oinarritutako filma honek, Jane Gyllenhaal, du protagonista nagusia. Protagonista biei bizitza emanez noski. Bi gizonei. Kanadiar ekoizpen honek kritika bikainak jaso ditu azken asteetan, gehien bat bere aktoreen lanagatik. Thriller interesgarri bezain astoragarri bat, ikusleak euren eserlekuetan harrapatuko dituena dudarik gabe Enemy filma hau. Eta, bueno, gure bigarren estreinaldia aurkeztu dugu eta goazen orain gure azken estreinaldi aipagarrienarekin. Goazen komedia divertigarri batera. Aireratu ezin den hegaldi baten bidaiarien harremanak, istorioak eta abenturak kamikaze filma espainiarrean.
Atención, por favor. Debido al temporal se ha cancelado el vuelo. Los pasajeros que lo necesiten serán realojados en un hotel.
¡Russo! ¿A qué te dedicas, amigo?
Es un poco callado, ¿no?
Estoy atrapada en Rusia. ¡Rusia!
¿Qué te oyes, Dana? ¡Que te atropellamos!
¿Cómo quiere que sepa que ahora llego a Puerto Vallarta?
A menos cuarto. Dile que llegas a menos cuarto.
Agárrate fuerte. Estás con un experto.
Me rompí las pelotas.
Zlatan Karagistaneko gizon bat da, bere bizitzako erabiki erabakirik garrantzitsunaren aurrean dagoena, Mosku Madrilerako hegaldi batean bere burua lehertzea. Ekaitza baten ondorio, segaldia ez da abiatuko, eta bidaiari guztiak hotel batean geldituko dira eguraldia baretu arte. Hiru egun izango dira non buru hiltzailea bere bidaiakideak ezagutzen joango da, bere jatorrizko erabakiak kolokan jarriz. Eta, bueno, alako Espainiar estatutik heltzen den alako komedia bat, ba, Alex Pinaren lan berria da. Eta, bueno, kasu honetan aktore zerrenda da pelikulak daukan ezaugarrik deigarriena. Alex García, Verónica Etxegi, Carmen Machi, Leticia Dolera, Héctor Alterio edota Eduardo Blancorekin. Komedia divertigarri bat. Printzipio zineman barrez lehertzeko aukera on bat. Hortaz guk hemendik, ba, gomendatuko dugu hasiera batean. Gero zuek kontatuko diguzue zen olako pelikula den, ze guk oraindik ikusteko aukera ez dugu izan. Baina, astero bezala, gure hirugarren proposamenaren ostean, ba, beti dago beste baten bat deigarria den, zeren eta ez dira bakarrik hiru film hauek estrenatzen aste honetan. Gaurkoan, beste bat azpimarratu nahi dugu. Carlos Iglesias, aktore eta zuzendariaren, bi franco, 40 pesetas, dos francos, 40 pesetas filma. 2006an zuzendutako franco bat, 14 pesetas, un franco 14 pesetas pelikularen jarraipena. Ba, kasu honetan, ba, Espainiatik atxerrira joan ziren pertsonen inguruko komedia divertigarri bat. Astero bezala gogoratu orain zuen unea iritsi dela. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuen erabakia bai da zein pelikulak ikusi eta zeintzuk ez. Guk aurrera goaz gure saioarekin, telesaiaren unera. Aste honetako telesaia, How I Met Your Mother, zuen ama nola ezagutu nuen. Eta 2030 urtean Ted Mosby arkitektoak seme alabei euren ama nola ezagutu zuen kontatuko die. Horretarako 2005-era bueltatuko da. Bere lagunik minenak, Marshall eta Lily, 9 urteko harreman baten ondoren eskonduko diren urtera. Momentu horretan Ted bere laguna den Barney bezalako mutilsar bat dena, bere bizitzaren amodiaren bila hasiko da. Eta Kanadiatik heldutako kasetaria eta taldearen lagun berria izango den Robin agertzen den une berean izango da. Une zehatz honetan, ama misteriotsuaren bilaketa hasiko delarik. Kapituluz kapitulu historiak 5 lagun hauen arteko adiskidatasunaren zehetasun guztiak kontatuko dizkigu. Amodioak, bizitzaren inguruan dituzten teoria txoroak, beren senide ezberdinen inguruko gertakariak eta imagina ditzazketen historio eta kontakizun eroenak eta celebreenak. Umore ausar batez baliatuz, askotan ausarta baino eroa, How I Met Your Mother zuen ama nola ezagutu nuen adiskidetasuna protagonista duen telesail bat da. Bizitza jartzen dituen estopoak gainditzen dituen lagun talde baten kronika. Guztien izkutuko amodio bat agertuko delarik kapituluz kapitulu. New Yorkeko iria. Bi mila eta bosteko iraiaren 19an Craig Thomas eta Carter Bayzen eskutik CBS katean estrenatutako telesaia astelen honetan 2014ko martxoaren 31an amaituko da. Eta horregatik ekarri dugu gurera aste honetan. 10 urte, 9 denboraldi eta 208 kapituluren ostean Azken urteetan telebistan sortutako lagun talderik celebrena bere historioa amaituko du. Beiz eta Thomas Ekoizleak telesaia martxan jartzeko idei bakar bat izan zutelarik. Idatzi dezagun New Yorken bizi gineneko garaiko gure historio celebren eta gure lagunen inguruan. Ted, Carter, Beisen irudi gisa eta Marshall eta Lily, Thomas eta bere emaztearen isla gisa, eta gainera ba, telesailean kapitulu guztietan agertzen den McLaren's tabernare protagonista, ba, New Yorken existitzen den Magis taberna delarik. Argi dago, ba, historio honen protagonistak Ted eta Marshall eta Lily direnez, ba, hala ere, Beis eta Thomas ekoizleen bizitzak kontatzen ari digula. Telesailaren aktoren zerrendan aurpegi famatuak eta momentuan ezagunak zirenak hautatu zituzten oreka baten bila. Ted gisa ordura arte ezaguna zen Josh Radnor hautatu zuten. Robinen papererako Kobe Smulder, orain The Avengers eta Marvel Unibertsoan agertutakoa. Eta Marshall gisa, ba, momentuan oso ezaguna ezen Jason Segel. Aldiz, liren papererako Buffy Cazavampiros edo Vampiro Hiltzailea telesailagatik ezaguna zen Allison Hannigan hautatu zuten. Eta Barney gisa, Neil Patrick Harris, Dougie Hauser mediku gaztea telesailagatik ezaguna zena. Bitxikere gisa, 2030 urteko Ted, historiaren narratzailea, Padres Forzosos telesaileko Dani da, Bob Saget aktorea. How I Met Your Mother, zuen ama nola ezagutu nuen, telesaia arrakastatxua izan da bere hasieratik. Estatu batuetan bataz beste 10 milioi ikusle inguru lortuz. Baita ere kritikarien artean, eta Emmy sarietan ohiko telesail bat da, Neil Patrick Harris urrezko globoen sarietan aktore honenari jasotako izendapena bere lorpen deigarriena izanik. Amar urte izan dira, ama ezagutzeko eta azken denboraldi honetan zehar lortu dugu, baina hau ez da inoiz izan telesailaren gakoa, lagun taldea baizik. Kapituluz kapitulu, Ted, Marshall, Lily, Robin edota Barney gure lagunak bihurtzen joan dira, une zoro bezain debertigarri askoren bitartez. Ondo pasatzeko komedia bikaina pixkanaka harrapatuko gaituena. Agur eta eskerrik asko, How I Met Your Mother, zuen ama nola ezagutu nuen. Balls of fire. I let that love fall. I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind. Love is fine. Orain bai, amaierara eltzear gaudela, ba, gure soinu bandaren momentua. Gaurkoan, Jerry Lee Lewis rockeroa protagonista, piano jole famatu honen bizitza, eta abestiak guztiz zoroak direnak, eta, bueno, filma bat egin zioten ere guztiz zoroa. Bere arrakastaren lehenengo urteen kronika bat, The Great Ball of Fire, zu bola handia. Mila bederatxireun da, 1989 estreinatuta, Dennis Quaid eta Winona Ryder gaztetxo bat izan zituen protagonista. Baina arrakasta handiena izan zuena, soinu banda izan zen. Entzuten ari garen Great Ball of Fire abestia buru izan da, filmaren soinu banda Jerry Lewisen abesti ezagunenak bildu zituen. Pianoa eta rock klasikoena protagonista, guzti gomendagarria den diska batean, Great Balls of Fire. Beno, tatamalez, denboraz larri gabiltzanez, ba, orain agurtzera goaz, amaierara heldu gara, jaso nire agurrik beroena, ni Lander Arteaga egilun nauzue, eta saio hau sinema uneak. Eta ezaztu, urrengo astean hemen egon garela berriro ere, sinema eta telebistaren munduak ematen dituzten estreinaldi eta azken berriekin. Ordura arte, sinemaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue. Asteburu on bat pasa, aio!